Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în data de 5 octombrie 2008 în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida. El face parte din seria de mesaje despre bisericile din Apocalipsa. Este al 9-lea mesaj din serie. Subiectul mesajului este Biserica din Tiatira, partea a doua. Apocalipsa, capitolul 2, începând versetul 18. Îngerului bisericii din Tiatira scriei: iată ce zice Fiul lui Dumnezeu, care are ochii ca parafocului, ale cărui picioare sunt ca arama prinsă: știu faptele tale, dragostea ta, credința ta, slujba ta, răbdarea ta, faptele tale de pe urmă, că sunt mai multe decât cele din tâi. Dar iată ce am împotriva ta. Tu lași ca Izabela, femeia aceea care se zice prorociță, să învețe și să amăgească pe robii mei să se dedea la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. I-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei. Iată că am să o arunc bolnavă în pat și celor ce preacurvesc cu ea am să le trimit un necaz mare dacă nu se vor pocăi de faptele lor. Voi lovi cu moartea pe copiii ei și toate bisericile vor cunoaște că eu sunt cel ce cercetez rărunchii și inima și voi răsplăti fiecăruia după faptele lui. Vouă însă tuturor celorlalți din Tiatira, care nu aveți învățătura aceasta și n-ați cunoscut adâncimile satanei, cum le numesc ei, vă zic, nu pun peste voi altă greutate. Numai țineți cu tărie ce aveți până voi veni. Celui ce va birui și celui ce va păzi până la sfârșit lucrările mele, îi voi da stăpânire peste neamuri. Le va crâmi cu un troaie de fier, le va zdrobi ca pe niște vase de lut, cum am primit și eu putere de la Tatăl meu. Și îi voi da luceafărul de dimineață. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Amin. Superbă cântare și fie ca aceasta să fie atitudinea noastră când stăm în fața acestui mesaj al lui Dumnezeu, ca voia lui Dumnezeu să ne fie limpede, să ne fie bună, plăcută și desăvârșită, și împlinirea voii lui Dumnezeu este cea mai mare împlinire pe care noi putem să o realizăm în această lume. Pentru că planurile lui Dumnezeu sunt infinit mai mari decât planurile noastre. Gândurile pe care le are Dumnezeu sunt gândurile cele mai ambițioase pe care vreun tată în universul acesteia le-a gândit pentru copiii lui. Se suie dincolo de cea mai extravagantă imaginație pe care vreun om a putut avea despre ce ar putea fi. Dumnezeu îl depășește de la distanță. Și haideți să ne lăsăm în voia lui. Haideți să acceptăm că Tatăl nostru este cel mai bun tată, cel mai înțelept tată, cel mai bogat tată, cel mai puternic tată, care poate să-și ducă planurile lui pentru fiii săi la bun sfârșit. Duminică dimineața, de obicei, ne ocupăm de studiul cărții Faptelor Apostolilor și în cartea Faptelor Apostolilor, în primele capitole, avem cum arată Biserica lui Iisus Hristos, chiar la începutul ei, în forma ei cea mai pristină, în forma ei originală, în forma ei în care Duhul lui Dumnezeu era așa de puternic manifestat în biserică, încât evreii își vindeau averile. Incredibil! Evreii să-și vând averile și să împartă bunul lor cu cei săraci, în care puterea lui Dumnezeu era așa de prezentă la lucru, încât umbra lui Petru, care trecea pe străzile Ierusalimului când mergea la închinare, vindeca toți bolnavi. În care o singură minciună în biserică aducea moartea năprasnică peste cei care ne socoteau prezența lui Dumnezeu, care era copleșitoare în mijlocul lor. Biserica în faza ei cea mai glorioasă în care a trăit vreodată. Dar avem biserica din Faptele Apostolilor și apoi avem bisericile care sunt la vreo 60 de ani după biserica din Faptele Apostolilor. Pe la anul 90, când Ioan este ostracizat în insula Patmos și Iisus Hristos vine și își investighează bisericile lui pentru că vrea să le pregătească pentru persecuțiile care urmau să vină. Pentru că vrea să le corecteze mersul care este la unele aberant și care o iau razna și care trebuie să fie corectate imediat, altfel le vasă din gura lui. Și trebuie să fie un semnal de alarmă pentru toți cei care se ocupă de biserică, pentru toți cei care se ocupă de problema religiei și pentru toți care încearcă să găsească care sunt acele elemente sigure pe care poți să le ai într-o biserică, să fii sigur că este biserica lui Iisus Hristos.
Și această învățătură despre bisericile din Apocalipsa, pe care Iisus Hristos o face la evaluarea celor 7 biserici din Asia Mică, este o învățătură care trebuie să ne schimbe percepția noastră despre modul cum evaluăm bisericile. Nu contează că este cea mai veche biserică, nu contează că este cea mai mare biserică, nu contează că biserica a fost formată de cei mai mari apostoli și lucrători al lui Dumnezeu. În decurs de o singură generație, o biserică care a fost fondată de Pavel, care a fost păstorită de apostolul Ioan, care a fost păstorită de Timotei, de Gaius, Onisim și alți mari oameni lui Dumnezeu, poate într-o singură generație să o ia razna și Iisus Hristos să spună: vin și îți iau feșnicul din mijlocul tău dacă nu te pocăiești. Garanția că o biserică a început bine ieri nu este că și mâine va fi la fel dacă nu veghează asupra căilor ei. Și ne-am uitat la câteva biserici până acum. Biserica pe care am studiat-o data trecută este biserica din Tiatira. Este cea mai mică biserică dintre bisericile din Asia Mică, dar foarte curios. Este biserica care are cel mai lung spațiu în scrisorile adresate celor 7 biserici. Încă o dată Iisus Hristos ne-a prins surprindere. Cei din tâi vor fi cei de pe urmă și cei de pe urmă vor fi cei din tâi. Noi credeam că dacă este biserica cea mai mare, înseamnă că bisericile cei mai mari trebuie să-i acorde spațiul cel mai extins de evaluare, investigare și de recomandare. Pe când este biserica cea mai mică și el are ochi pentru biserica cea mai mică. El este preocupat de biserica cea mai mică. Și s-ar putea ca Dumnezeu să aibă mai mult să ne spună nouă, care suntem cei mai însemnați oameni din poporul lui Dumnezeu, decât celor care sunt cei mai mari oameni din poporul lui Dumnezeu. Pentru că El are ochi pentru detaliu. Pentru că Dumnezeu este Dumnezeul lucrurilor lipsite de importanță pentru noi, dar în ochii lui Dumnezeu sunt foarte importante. În ochii oamenilor, ce contează cine sunt eu sau cine este alt membru din biserica noastră? Oamenii se uită pentru who's who in America. Cine este între persoanele acelea care trebuie să fie cunoscute în America sau în comunitatea românească? Dumnezeu nu se uită după președinți, după generali, ci El se uită după femeia aceea care este Maria Magdalena, disprețuită și ostracizată de comunitatea ei. Se uită după femeia aceea care este din Sarepta Sidonului, care strigă: ai milă de fica mea! Ai milă de fica mea! Se uită după oamenii mici și neînsemnați, care în ochii lui primesc prioritatea numărul unu. Asta este una dintre lucrurile pe care putem să le învățăm când ne uităm. Biserica din Tiatira, un oraș de 25.000 de locuitori, o biserică mică acolo, și își ia Iisus Hristos, împăratul împăraților, domnul domnilor, așa de mult spațiu să investigheze, să analizeze și să aducă recomandările așa de precise pentru această biserică? Da! Pentru Dumnezeu contează fiecare fir de iarbă, fiecare pui de vrabie la care noi nu plătim nici cea mai mică atenție. Pentru El este important pasărea care are nevoie de mâncare, cu atât mai mult este important unul care se numește Fiul lui Dumnezeu. Biserica din Tiatira, biserică în partea de est al Pergamului, o biserică care era formată în special din coloniști care au fost lăsați acolo de Alexandru Macedon, care se ocupau în mod special cu coloratul textilelor și era un comerț prosper de materiale textile, pentru că ei aveau ceva secrete speciale de modul cum să coloreze textila, în mod special roșu, purpuriu, care era în mare vogă în vremea aceea în tot Imperiul. Dacă mai țineți minte, în Faptele Apostolilor, capitolul 16, ni se descrie că Lidia, care era o vânzătoare de purpură din Tiatira, era în Macedonia, în Filipi, și făcea comerț prosper acolo și era o femeie cu inima deschisă față de Dumnezeu și căuta pe Dumnezeu și era prima din continentul Europei care a primit mărturia Evangheliei. Lidia din Filipi, mai degrabă din Tiatira, care făcea business în Filipi. Uitați ce scrie Iisus Hristos despre această biserică. Biserica din Tiatira, într-un anumit fel, este opusul bisericii din Efes. Biserica din Efes este biserica cea mai mare, asta este biserica cea mai mică. Biserica din Efes era biserica care odată avea fapte mari, frumoase, dar în decursul anilor faptele acelea au început să
eclipseze din ce în ce mai mult, să pălească și la sfârșit îi spune Iisus Hristos, trebuie să te întorci la faptele tale din tâi. O biserică care a început în dragoste, dar care de-a lungul anilor dragostea s-a răcit din ce în ce mai mult și ceea ce a rămas în biserică a rămas un legalism acerb, sever, în care ei puteau să depisteze pe orice om care avea cel mai mic iz de învățătură străină, dar erau lipsiți de dragoste. Lipsiți de ceea ce trebuia să fie atmosfera fundamentală în care trebuia să se desfășoare toată viața spirituală, socială și comunitară a bisericii. N-aveau dragoste. Și-au pierdut dragostea din tâi. Pe când avem aici biserica din Tiatira, care este biserica cea mai mică, biserica care a început destul de timid în începuturile ei, faptele erau puține și slabe, dar în decursul anilor faptele cresc din ce în ce mai mult. O biserică care în dragoste a început timid, dar care acum este o biserică plină de dragoste, în contrast cu lipsa de dragoste din biserica din Efes. Și momentul când citești modul cum Iisus Hristos complimentează această biserică, rămâi surprins. Știu faptele tale, nu sunt doar vorbe. Și Iisus Hristos, să nu vă îndoiți, se uită după fapte. Nu se uită doar după vorbe. Vorbele sunt importante, ideile sunt importante, concepțiile despre lume și viață sunt importante, atitudinile inimii sunt importante, dar în final gândurile, ideile, atitudinile și tot ceea ce noi avem trebuie să producă în afară fapte vrednice de un Dumnezeu așa de mare. Nu suntem mântuiți prin fapte, da, dar noi datorită faptului că suntem mântuiți trebuie să producem fapte și dacă nu sunt fapte care să demonstreze mântuirea noastră, înseamnă că niciodată n-am venit la mântuire. Și ce se spune despre această biserică? Știu faptele tale. Biserica aceasta a gustat bogățiile Harului Dumnezeu. Și biserica aceasta a pus în negoț. Este grabnică, este harnică în a produce fapte vrednice de o mântuire așa de mare. Știu faptele tale și ceea ce excelează această biserică în toate faptele pe care le are, știu dragostea ta. Oare nu aceasta este cea mai înaltă calitate pe care un creștin trebuie să o exprime? Cea mai înaltă virtute care o găsești de la începutul până la sfârșitul Bibliei? Prima poruncă și ultima poruncă, porunca veche și porunca nouă, să ne iubim unii pe alții? Porunca care sumarizează toate celelalte porunci? Să ne iubim unii pe alții? Și biserica aceasta excelează în dragoste. Nemaipomenit! În momentul când ne uităm la primele aprecieri pe care Iisus Hristos le face de această biserică, zice, Doamne, este biserica ideal, ne-ar place să fim membri într-o asemenea biserică și biserica noastră ne-ar place să fie un model așa de frumos de biserică, care să aibă aprecierile așa de elogiative ale lui Iisus Hristos. Știu faptele tale, știu dragostea ta, credința ta. Dumnezeu se uită după credință. Credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare de lucrurile care nu se văd, pentru că prin aceasta cei din vechime au căpătat o bună mărturie. Cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cel ce-L caută. În momentul când avem credință, El este cel ce răsplătește pe cel care vine cu credință. Și El ne face în funcție de credința noastră. Facă-ți-se după ce? După cuvintele tale, după cântările tale, după orchestrele tale, după programele tale sociale, facă-ți-se după credința ta. O biserică care excelează în fapte, excelează în dragoste, excelează în credință și excelează în slujire. Fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru mulți. Fiul omului n-a venit ca el să stăpânească, să conducă. El n-a venit ca să stea pe scaun de magistrat și să dea dictonul într-o parte și alta și ceilalți să împlinească ordinele, ci el a venit să ne ofere un model de modul cum noi trebuie să ne câștigăm rolul, poziția împărăției lui Dumnezeu. Cel care vrea să fie cel mai mare împărăția lui Dumnezeu, ce să facă? Să slujească celor mai mici. Asta este modelul de mărăție împărăția lui Dumnezeu. Iisus Hristos putea să vină să comande cu putere de magistrat și să zică, să facă, să pronuncească și să pronuncește a ființă, dar El vine să vorbească, dar mai ales să slujească pe cei din generația Lui. Și asta este biserica care împlinește toate lucrurile fundamentale, toate principiile pe care le găsești în predica de pe munte. Dragoste, credință, fapte, slujire, răbdare. Știu răbdarea ta și răbdarea este marca maturității.
Și Dumnezeu ne vrea desăvârșiți, întregi și să nu ducem lipsă de nimic. Dacă vrei să te uiți la un om matur, nu este cât de abil sau cât de subtil este în discuții, în sofistrii, în silogisme, în care vorbește tot felul de subtilități. Nu asta este marca maturității. Măreția maturității nu constă în orizontul lui cultural, cât de mare este capul, ci măreția unui om constă voi să fiți desvârșiți după cum și Tatăl vostru Ceresc este desvârșit și știți cum leagă Iacov desvârșirea, căci aveți nevoie de răbdare să puteți căpăta tot ce v-a fost făgăduit. Ultima piesă care trebuie adausă la caracterul matur creștin este răbdarea. Și biserica aceasta excelează în dragoste, în credință, în slujire și în răbdare. Și faptele tale de pe urmă sunt mai multe decât cele de întâi. Un progres continuu. Parcă fără egal la celelalte biserici.
Ce frumos ar fi dacă asta ar fi fost doar condiția bisericii din Tiatira. Să aibă numai excelențele aceste divine ale lui Iisus Hristos, așa de puternic și evident manifestate în aspectele vieții ei. Dar, din păcate, vei găsi în cele mai frumoase biserici, vei găsi lucruri care te îngrozesc în grozăviile păcatului pe care le au. Vei găsi în aceeași familie soț care este om al lui Dumnezeu și ai o drăcoaică care-i partener de viață. Sau vei găsi un om care este un fiu al diavolului, un bețiv notoriu, un curvar, un bătăuș, un om rapace. Și vei găsi câte o martiră care trebuie să plângă și să sufere și să se roage și te întreb de ce, Dumnezeule, i-ai lăsat pe ăștia împreună? De ce ai lăsat dracul ăsta să chinuie această femeie așa de sfântă, cu atâta dracoste și pasiune pentru tine? În aceeași familie vei găsi copii care sunt așa de dedicați, ascultători, gata să-L slujească pe Dumnezeu cu orice și vei găsi câte un pui de drac într-o familie care face tot ce-i stă în putință și-l facă de rușine mama și tata și să aducă iadul în familie. Și din păcate, același tablou găsim și în biserică. Pentru că, dați-mi voi să vă spun, cine sunt responsabile de toate aceste calități așa de excepție? Fapte care depășesc pe toate celelalte biserici în progresiv. Dragoste, credință, slujire, răbdare. În biserica din Tiatira erau câțiva sfinți de care pământul nu era vrednic. Despre care Iisus Hristos spune, voi, celor din Tiatira, care n-aveți de-a face cu aceste adâncimi ale păcatului, nu mai pun nicio greutate peste voi. Păstrați ce aveți, continuați mai departe lupta cea bună. Nu vă dați înapoi, nu vă lăsați contagiați și mânjiți și infectați cu învățătura lor, ci stați mai departe lângă credință. Felicitări pentru voi! E posibil să fii într-o biserică și să ai cei mai mari sfinți, oamenii lui Dumnezeu, și să ai în aceeași biserică cele mai mari lepre care pot fi pe fața pământului. E posibil. Și din păcate am văzut astfel de biserici în care găsești oameni care sunt de caracter, sunt oameni de cuvânt, sunt oameni care sunt niște ape adânci. Când te duci la ei, ăia când își deschid gura, vorbesc cuvintele lui Dumnezeu și nu se ocupă de banalități și de nonsensuri, discutând tot felul de gunoaie lumii. Și în aceeași biserică vei găsi că sunt unii care fac gălăgie cât de 100, dar la biserică dau un singur dolar. Dar ei sunt cei mai mari guralivi și cei care încearcă să își impună agenda lor. Ce facem în asemenea condiții? Haideți să ne uităm mai atent care a fost cauza specifică în această biserică care a făcut ca o parte din biserică să o ia razna și să o ia razna rău de tot, pentru că probabil nu vei auzi cuvinte așa de severe, judecăți așa de drastice pe care Iisus Hristos le spune nici vameșilor și păcătoșilor, prostituatelor din Israel, cum le spune bisericii din Tiatira. De ce? Situația în biserica din Tiatira este aceasta. Păstorul bisericii din Tiatira n-a vegheat asupra turmei pe care l-a pus Dumnezeu să fie veghetor. Și sunt anumiți păstori care sunt oameni pâinea lui Dumnezeu. Sunt convins că păstorul a fost parte din echipa aceasta de oameni care era plin de dragoste, plin de credință, plin de slujire, plin de răbdare. A fost un slujitor dedicat lucrării lui Dumnezeu de a emula în comportamentul și în slujirea lui modelul marelui păstor. Dar acest păstor a avut o slăbiciune, cum mulți dintre noi avem diferite slăbiciuni,
dar slăbiciunea lui a fost una devastatoare. Și slăbiciunea a fost asta. În loc să stea tare ca și un bărbat pentru apărarea credinței, el a pierdut echilibru dintre dragoste și dreptate, dintre iubire și mustrare, dintre nevoia de a fi cuprinzător și a accepta pe alții, cu nevoia de a fi sever și de a pune la disciplină pe cei care dinăuntru strică biserica. Și în momentul când nu ai un conducător care să aibă claritate și fermitate atât în bine, dar și în ura față de rău, ești într-un mare pericol. Pentru că trebuie să înțelegem următorul lucru. Calitatea unui lider se manifestă în primul rând prin dragostea lui față de bine, pasiunea și dedicarea lui fără echivoc, fără reținere, pentru a face bine. Dar trebuie să se manifeste și în ura lui față de rău. Intensitatea cu care iubești binele trebuie să se manifeste în intensitatea cu care ujurești răul. Înțelepciunea este aceasta, să te lipești tare de bine și să fugi tare de rău. Și el n-a fost echilibrat. În momentul când a venit femeia aceasta, care a avut farmecele ei, care a avut modul ei de a-și promova agenda și care a avut învățătura ei care părea așa de înțeleaptă, așa de subtilă, poate mult mai de clasă decât acestui păstor care nu este așa de rafinat, sofisticat la tot ceea ce înseamnă cultura și aspectele complicate ale vieții. La ce mă refer? Așa cum am spus, Tiatira era un oraș în care predomina meșteșugul industriei textile. Și industria textilă, pentru a se proteja de competitori, era organizată sub formă de bresle. Și dacă erai parte din bresle, aveai dreptul și libertate ca să îți profesi meseria și să faci un câștig bun. Dar așa cum este, de exemplu, în America, bresla medicilor sau organizația medicilor sau medicilor stomatologi sau diferite alte organizații, eu degeaba am terminat medicina în România dacă vin să fac medicina America nu îmi dă voie nici măcar să dau o injecție sau să dau o aspirină. Până când ce? Până nu sunt primit în bresla medicilor, în asociația medicilor americani. Dacă nu am dreptul ca să profes acolo, sunt pasibil de închisoare. La fel era și ei. Erau destul de mulți meșteri care puteau să facă coloriți, să facă textile poate mai bună, de mai multă calitate decât unii dintre cei mai buni meșteri acolo, dar dacă nu erai parte din breslă, nu puteai ca să îți vinzi produsele și să faci comerț în oraș. Acum, fiecare breslă, asta era modul lor de venit. Și fiecare breslă avea un zeu protector. Zeu protector care era rugat ca să-i păzească, să-i protejeze și să le dea prosperitate în business. Și cel puțin o dată pe săptămână, membrii breslei se strângeau împreună să facă ce? Să aducă jertfe și ofrande zeului protector. Și așa cum am văzut până acum, închinarea la zei era totdeauna o amestecare de spiritualitate, de religiozitate, de ritualuri mistice, care se terminau apoi în urgii sexuale, în dezmăți. Și asta era situația și la breslele, care aveau monopolul asupra întregii industrii în Tiatira. În biserică erau buni meseriași. S-au întors la Hristos și în momentul când au zis, stai puțin, ce facem? Că noi nu putem să mergem și să sărbătorim și cina Domnului cu Iisus Hristos, apoi să bem și paharul dracilor, închinarea la diferite zeități păgâne. Și pentru o vreme a fost o luptă, ce să facă? Unii dintre ei au hotărât să stea separați. Au hotărât să nu se compromită. Și și-ar fi putut să își piardă poziția în breslă. Alții, mai lipsiți de dorința de a sta curați și sfinți pentru Domnul cu prețul vieții, au zis, hai Doamne să mai facem puțin compromis. Viața este așa de complicată. Nu fiți așa de fanatici. Acum, Dumnezeu știe un lucru. Eu mă închin lui. Pe el îl iubesc. Dumnezeu știe inima că el este prioritatea numărul unu în viața mea. Dacă mă duc și eu la câte o închinare în asta păgână, eu știu că în spatele zeului acela nu-i nimic. Nu-i nimic. Așa că zic ca ei, dar fac ca mine. Și după o vreme, după ce au încercat să accepte ideea că în spatele unui zeu nu este nimic, ei
mergeau acolo și făceau un fel de prezență doar publică, ca să zică, domnule, noi suntem împreună cu voi, dar mai departe i-a zis, domnule, stai puțin, că tu nu prea bei cu noi. În ultima vreme se pare că nu-ți mai place alcoolul nostru, nu-ți mai place vinul nostru, nu te mai vezi că ești beat. Și, domnule, nu te mai interesează femeile? Păi ce treabă e asta, domnule? De ce nu respecti religia noastră? Și religia noastră înseamnă închinare la zeul nostru? Religia noastră înseamnă băutură? Religia asta înseamnă apoi plăcere și desfătare? De ce te retragi? De ce nu mai ești cu noi? Și la început au găsit scuze, dar după aceea a venit femeia aceasta Izabela cu o idee. Oare nu ne învață filozofia greacă? Că lumea spirituală și cu lumea materială sunt două lumi separat distincte? Că lumea spirituală este eminamente bună și lumea materială este eminamente rea? Nu poți să schimbi lumea rea. Trupul face parte din lumea rea. Trupul este cu poftele, cu pornirile, cu bolile, cu neputințele lui. Nu-l poți spiritua și nu-l poți sfinți. Așa că atunci când e vorba de lucruri spirituale, noi trăim pentru lucruri spirituale. Noi suntem sfinți în partea spirituală a sufletului nostru, dar în partea firească, în partea trupească, trăim ca lumea, ca ceilalți. Și oare nu asta este ce ne-a învățat apostolul nostru al neamurilor? Că numai harul, numai harul, chiar dacă mai păcătuiești, chiar dacă mai cazi într-o parte și alta, chiar dacă te mai duci la câte o petrecere cu ceilalți și te iau instinctele, hormonii și feromonii și nu mai poți rezista, nu-i har la Dumnezeu, nu-i iertare, că atât mai mult este harul, că atât mai mult apoi sunt laudele noastre cu Dumnezeu, ne-a iertat și de păcatele acestea. Și asta era învățătura diabolică a acestei femei. Prorociță. Numele ei nu cred că a fost Izabela, ci numele ei este simbolic pentru una dintre cele mai marcate femei din toată istoria antică, Izabela, fiica împăratului Sidonit, care a venit și a învățat pe Israel să preacurvească. Uitați ce spune Biblia despre ea. N-a fost nimeni care să se fi vândut și să facă ce este rău înaintea Domnului ca și Ahab, pe care nevastă sa Izabela îl ațâța la aceasta. El a lucrat în chipul cel mai urcios, mergând după idolii, cum făceau amoriții pe care îi izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. Nimeni n-a fost așa de rău ca și Ahab în a promova cultul acesta păgân al închinării lui Baal, Astartei și toate zeităților păgâne, ca și Ahab, din cauza Izabelei. Izabela a fost cauza care a târât toată națiunea lui Israel de nord la idolatrie. Și Iisus Hristos ne spune în felul următor: dacă cumva ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l. Mai bine orb, dar apoi întreg în împărăția lui Dumnezeu, decât cu amândoi ochii în fundul iadului. Dacă mâna ta dreaptă te face să cazi în păcat, mâna dreaptă, iscusința și tăria omului este în mâna dreaptă, tai-o, fără nici o milă, tai-o, pentru ca să fii mai degrabă ciung în împărția Domnului, decât să fii cu toate membrele intacte în fundul iadului. Dacă cumva vreunul dintre voi duce în ispită pe unul dintre cei mai mici frații mei, mai bine să-și lege de gât o piatră de moară și să fie aruncat în cea mai adâncă groapă, dacă duci la ispită pe unul dintre cei mai mici frații mei. Și aici avem Izabela, care s-a vândut diavolului să trască pe Israel în idolatrie. Și mulți proroci au murit din cauza păcatelor ei. Și națiunea a mers apoi din rău în mai rău. Și avem aici, în prorocița asta din Tiatira, un model în Noul Testament a devastărilor pe care le poate face o femeie. O femeie care este posedată, care este manipulată, controlată și folosită de diavolul în a ruina Biserica lui Iisus Hristos. Încă o dată, nu există forță mai devastatoare care poate să nimicească biserica ca și trădătorii sau învățătorii mincinoși sau ereticii din mijlocul bisericii. Nu există armată, nu există persecuție, nu există camere de tortură, nu sunt valuri de, repetate de persecuție care să strice biserica așa cum strică o învățătură care pornește din lăuntru bisericii și corupe biserica din lăuntru, nu cei care atacă biserica din afară. Consecința este că în următorii 40 de ani, în al doilea secol, nu se mai menționează nimic despre biserica din Tiatira.
Din cauza faptului că nu s-au pocăit, din cauza faptului că femeia aceasta și-a continuat păcatele ei, biserica aceasta a dispărut în secolul al doilea. Dar nu biserica din Smirna, care a trecut prin persecuție după persecuție și care 2000 de ani a stat în picioare pentru că atacul a fost în afară și a avut grijă ca să se păstreze curăția inimii. Învățătura aceasta a lui Izabela este foarte subtilă. Și să știți că nu este numai învățătura Izabelei din urmă cu 3000 de ani, sau din urmă cu 2000 de ani, acestei femei din Tiatira, ci este învățătura pe care o găsești acum aproape peste tot în America. Și nu în America, și în alte țări. Să nu cumva să ai îndrăzneala, cabotinismul, să fii așa de bădăran, lipsit de elementele de cultură politică, să spui că tu ești numai adevărat, că numai tu ai adevărul și să nu fii inclusiv, plin de dragoste, să-i primești pe toți care vin așa cum sunt la Hristos. Cele mai mari biserici în America sunt bisericile, știți care? Care învață această învățătură a lui Izabela din Tiatira, în care păcatul nu se confruntă, în care este tolerat, în care este acceptat, în care atunci când a fost întrebat unul dintre cei mai mari pastori din America, probabil cu biserica cea mai mare, care este poziția lui față de homosexuali, știți ce a răspuns? Vag și evaziv, fără să afirme poziția Scripturii, noi îi primim pe toți, ca și Izabela din Tiatira. În urmă cu vreo 40 de ani, un teolog creștin, în ghilimele, Joseph Fletcher, el a zis, toate principiile eticii creștine trebuie reduse la o singură lege, legea dragostei. Și el a încercat să își argumenteze poziția. Prima poruncă care se dă omului care este să iubești pe Domnul Dumnezeul tău. Ultima poruncă este, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții. Pavel este cel care spune toată legea să cuprinde într-o singură lege, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. De aceea, legea fundamentală este legea dragostei. Punct! Nimic altceva, nimic în plus, nimic în minus. Legalistul are reguli pentru orice. Fariseii aveau 613 și 621 de legi specifice pentru fiecare situație. Și el spune, atât catolicismul, cât și protestantismul sunt în aceeași categorie, iudaismul post-macabean, în care sunt reguli specifice pentru orice situație și lipsește dragostea. Fariseii îi ucideau cu pietre pe homosexuali, biserica îi arde pe rug. Nici o deosebire. Pe când noi avem o datorie, nu pentru lege, spune Fletcher. Noi avem o datorie pentru dragoste. Și obligația noastră, numărul unu, este dragostea. Celelalte n-au nicio valoare. Nu pare frumos? Nu este Dumnezeu dragoste? Nu suntem noi în împărția dragostei Fiului Lui? Așa că trebuie să iubim, să iubim, să iubim. Nu e așa că diavolul are clasă? Când e vorba de Izabela? Sau când e vorba de Joseph Fletcher? Sau de alți păstori care sunt așa de carismatici în a încerca să prezinte numai dragostea și să nu prezinte partea cealaltă? Și anume, dragostea lipsită de cele 10 porunci nu are sens. Ascultați-mă cu atenție. Ce dă conținut dragostei sunt cele 10 porunci. Eu nu pot să zic îl iubesc pe Dan și eu îl fur pe Dan. Eu îl înșel pe Dan. Eu îl mint pe Dan. Nu se poate. O, Dan, eu te iubesc așa de mult. Angel Radios. Vorbe, palavre. Nu contează vorbele, ci în dragoste contează faptele. Contează principiile care sunt date acolo. De aceea nu poți să zici că iubești nevasta și tu curvești. Ca să dovedești că îți iubești nevasta, trebuie să nu curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu depui o mărturie mincinoasă. Asta înseamnă să iubești. Înțelegeți, fraților? Asta s-a întâmplat în Tiatira. Femeia aceasta a venit și a zis, omule, dragostea este dragostea aceea pasională a hormonilor și feromonilor în care este numai umoare și sudoare. Asta înseamnă adevărata dragoste. Și modelul ei de dragoste care este? Al lui Marilyn Monroe, Brigitte Bardot, Anne Nicole Smith și acelorlalte zeițe sau Izabele din perioada modernă sau din generația noastră. În care zic, ho, 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 și-ți fac farmece și-ți fac tot felul de aluzii și subtilități și te prind în mrejile dragostei. Ce poate fi rău când doi oameni se iubesc și sunt în consens? Ce poate fi rău? Ceea ce este rău este că violează principiile fundamentale ale legii lui Dumnezeu. De fidelitate, de curăție, de adevăr, de proprietate. Le violează pe toate. Și de aceea uită-te la sfârșitul felurilor de viețuire. Dragostea care Iisus Hristos spune, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum vă iubesc eu pe voi. O dragoste nu erotică și senzuală, ci o dragoste sacrificială, o dragoste care să dăruie pentru ce este mai bun în celălalt. Este dragostea pe care ne-a arătat-o Maica Tereza, în care s-a dus nu să facă tot felul de murdării și porcării în Calcuta, ci femeia aceasta s-a pus deoparte și s-a sfințit pentru Dumnezeu și și-a pus trupul sfânt să fie templul lui Dumnezeu, dar apoi în mâinile ei a fost plină de bacile leproși și de alte boli și virusuri în momentul ce spăla și asista pe muribunzii Calcutei, pe cei mai săraci dintre săracii Calcutei și le dădeau moarte decentă. Dragostea asta înseamnă să slujești sacrificial, să te expui tu la boli și la riscul morții, numai pentru a salva pe alții. Asta este dragoste. Nu lui Marilyn Monroe sau mai știu celelalte destrăbălate care sunt vedetele generației de astăzi. Iubirea adevărată este să te duci în țările musulmane sau în țările ostile creștine și acolo să fii gata să-ți dai viața pentru mântuirea oamenilor. Un profesor de liceu, cunoscut pentru poziția lui teistă în școală, după o vreme s-a schimbat și a devenit unul dintre cei mai mari campioni al ateismului din școală. Ca după o vreme să se descopere că, de fapt, convingerile lui ateie sau teistice erau determinate de ce făcea cu viața lui privată. S-a descoperit că întreținea o relație cu o elevă, trăiau în curvie și în momentul când trăiești în curvie, nu mai poți să afirm cu confidență că Dumnezeu este și că judecă pe cel care păcătuiește. Așa că să-și justifice, să-și dea drum mai departe pornirile lor, a zis, îl scoatem pe Dumnezeu de acolo. Dumnezeu este mort, ca să avem libertate să facem ce voim noi. Asta s-a întâmplat în biserica din Tiatira. Femeia aceasta, marcată cu fierul roșu în cuget, s-a lăsat să fie folosită de diavolul cu cele mai subtile răstălmăciri și perversiuni a celei mai frumoase legi pe care a dat Dumnezeu, legea dragostei, în a corupe biserica. Nu mai trebuie să știți un lucru. Iisus Hristos veghează asupra bisericii lui ca și lumina ochilor lui. Nu este interesat Dumnezeu în Roma, în ce se întâmplă în Alexandria sau în celelalte mari orașe ale vremii de atunci, ci El este interesat ce se întâmplă în orașul acela neînsemnat, mic, biserica aceea mică din Tiatira. Și El este frământat și El este liniștit și spune, atenție, atenție, i-am dat vreme să se pocăiască și nu vrea să se pocăiască din curvie ei, de aceea voi veni și voi da o lecție demonstrativă, mă voi judeca cu ea și va fi o demonstrație pentru toate bisericile să știe că eu sunt cel ce judec simțirile și gândurile inimii. Și nu las să fie bagiocorită și călcată în picioare biserica mea pentru care mi-am dat sângele să o curățesc, să o sfințesc, să o fac fără pată, fără zbârcitură sau de felul acesta. Așa că atenție la râvna și pasiunea pe care o are Iisus Hristos pentru biserică și nu cumva careva dintre noi să disprețuim ce este mai de preț în ochiul lui Dumnezeu, biserica lui Iisus Hristos, infectând-o prin păcatele noastre, încercând să o înșelăm și să aducem învățăturile noastre eretice ca să fie în conformitate cu ambițiile noastre firești și păcătoase. Atenție, pentru că judecata lui Dumnezeu este severă. I-am dat vreme să pocăiască, o am să o arunc bolnav în pat și celor ce prea curvesc cu ea am să le trimit un necaz de 10 zile și dacă nu se pocăiesc, îi voi ucide. Și locul păcatului este locul pedepsei. Și asta este totdeauna așa. Nu vă înșelați. Acolo unde păcătuiești, acolo Dumnezeu te pedepsește. Îți plac banii? Te va pedepsi la buzunar, fără dubiu. Îți place băutura? Te va pedepsi acolo la ficat și la toate consecințele pe care băutura le aduce în trupul tău. Îți place curvia? Te va lovi cu o boală venerică în care vei mânca prundii și vei zice ce nebun, ce prost am fost. Acolo te va pedepsi. Unde este locul păcatului? Acolo este locul pedepsei. 2 Regi 21 cu 19. Să-i spui, spune Ilie, așa vorbește Domnul, nu ești tu un ucigaș și un hoț? Și să-i mai spui, așa vorbește Domnul, chiar în locul unde au lins câinii sângele lui Nabot, acolo vor linge câinii sângele tău. Este judecata pe care Dumnezeu a surpat lui Ahab. Acolo unde el ai ucis, pe omul acela nevihănit, pe Nabot, acolo te voi lovi pe tine și câinii îți vor linge sângele și îți vor rupe capul. Nimic nu va rămâne din tine. 2 Regi 9 cu 25. Iehu a zis căpetenii sale, Bidkar, Ia-l și aruncă-l în ogorul lui Nabot din Israel, căci adu-ți aminte că atunci când stăteam împreună eu și tu, călare pe cai înapoi a tatălui său Ahab, Domnul a rostit împotriva lui hotărârea aceasta, am văzut ieri sângele lui Nabot și sângele fiilor lui și Domnul zice, și îți voi face și ție la fel, chiar în ogorul acela, ia-l deci și aruncă-l în ogor după cuvântul Domnului. Și apoi același lucru se întâmplă cu Izabela. Este aruncată de la catul al doilea jos, trânchită jos și câinii o devorează. Locul păcatului este locul pedepsei. Uită-te cu atenție și urmărește-i traseul să vezi că este din cauza păcatului. Știu în viața mea. Știți unde am fost pedepsit cel mai grav? Acolo unde am păcătuit cel mai mult. Și fie că Dumnezeu să ne ajute să fim alerți, că Dumnezeu nu se lasă batjocurit și să ne păzim de orice curs a celui rău, de păcatul care nu înfășoară așa de lesne, pentru că acolo unde păcătuim, acolo va fi pedeapsa. Am să arunc bolnavă, îi voi lovi cu moartea pe ea și pe copiii ei și toate bisericile vor cunoaște că eu sunt cel ce cercetez inima și relunchii pentru că s-au atins de lumina ochilor mei. Dumnezeu este cel care promite pedeapsa pentru cei care vin și lucrează din lăuntru pentru distrugerea bisericii. Iisus Hristos când este răstignit pe cruce, când este batjocorit, când este umilit și cu răutate și cu sadism, soldații romani îi țintuiau pe cruce, știți ce spune Iisus Hristos? Tată, iartă-i, căci ei nu știu ce fac. Tată, iartă-i. Dar în momentul când se uită la o femeie ca și Izabela, la alți învățători, care dinăuntru strică biserica lui Iisus Hristos, el nu spune iartă-i, ci mă voi judeca cu ei cu sabia gurii mele, îi voi ucide. Aici suntem. Biserica aceasta ar fi putut să fie una dintre cele mai strălucite biserici care a fost luată în istoria lumii. Erau oameni de calitate, oameni sfinți, probabil de care pământul nu era vrednic. Dar biserica aceasta a fost contagiată și infectată de femei și de oameni care și-au urmărit poftele lor și-au folosit evlavia ca și un prilej de a da drumul la păcat și harul Dumnezeu l-a abuzat și a dus ruina bisericii. Dar Dumnezeu are ultimul cuvânt și în final nimeni nu-i poate sta în fața judecăților lui drepte și sfinte. Dumnezeu să ne dea înțelepciune, să stăm totdeauna lângă bine. S-ar putea să ajungem și noi în biserici în care sunt oameni sfinți. Lipiți-vă de ei. Stați departe de cei răi. Căutați sfințirea, adevărul, pacea, neprihănirea. Și Dumnezeu va fi cu voi. Lipiți-vă tare de bine. Și fugiți și urâți răul cu aceeași intensitate cu care iubiți binele. Și Dumnezeu să ne ajute să ne lipim de lucrurile pe care le-am primit. Să stăm lângă ele. Asupra voastră nu mai pun nicio altă povară. Și doar rămâneți lângă ceea ce ați trăit până acum în frumusețe, fapte bune, dragoste, credință, slujire și răbdare sfântă. Domnul să ne ajute la aceasta. Amen.